COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pontevedra anuncia una pista de skatepark en Reina Victoria para esta Navidad. Mace presenta una campaña para promocionar las compras en el comercio local y Vilaboa recauda 546 euros de los 4 centros educativos del municipio que se van a entregar directamente a las familias con menos recursos. Los concellos aprovechan este viernes, previo al Puente de la Constitución, para presentar parte de sus acciones, de sus campañas para este mes de diciembre y también para la época navideña. En Mediodía en COPE te lo contamos, mi nombre es Pablo Romero y BUEU también tiene unas acciones importantes para que los vecinos ahorren en los establecimientos locales.
Iberbuquet by Pontecorte, en Virgen del Camino 37, Pontevedra. Tienda gourmet delicatessen, especialistas en ibéricos. Encarga tus lotes de empresa y particular o las variadas tablas de ibéricos que no pueden faltar en tu mesa. Iberbuquet by Pontecorte. Síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El Concello de BUEU firma un convenio con Fecimo para la puesta en marcha de la campaña de bonos BUEU Consume Local. Silvia Carballo, concelleira de Promoción Económica y Turismo de BUEU, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿En qué consiste esta campaña de BUEU Consume Local?
Pues bueno, mira, te explico un poquito y vamos a comenzar por la más importante. Esto se trata de una campaña que nos propuso o propio comercio. Es decir, temos a sorte que aquí en BUEU, bueno, no Morrazo, temos Fecimo, que é a Federación de Comerciantes de Morrazo, que é unha asociación moi, moi activa e que nos propuso, o sea, bueno, pois a raíz da crise da COVID-19, levar a cabo esta campaña. Entón, esta campaña consiste que nos comercios que se teñen adherido poden disfrutar de unha bonificación, é dicir, a cliente ou o cliente vai a ese comercio, fai unha compra de un mínimo de 10 euros, ese é o mínimo que temos, uh-huh. E se lle fai unha bonificación dun 30%. Si ti vas a tenda e vas a gastar 10 euros, pois xa automáticamente vas pagar 7.
Esa aportación financia directamente o concello?
Exactamente. É dicir, esta campaña está financiada polo concello e organizada por Fecimo, é dicir, a xestión toda non la está facendo Fecimo.
E dende cando, atacando, van poder facerse esas compras?
Pois dende os venres día 3 ata o 30 de decembro.
Durante todo o mes.
Si temos compras de Nadán aí...
Sí, vai ser unha axuda importante tamén, porque que se pode gastar? Cantos negocios hai adheridos?
Pois mira, agora mesmo hai cerca de 40, creo que 40 exactamente, ademais. Vamos, cada cidadán ten un máximo de 75 euros, é dicir, que ainda non está para facer unha compriña xeitosa. E, bueno, do que se trata é, por unha banda, pois tamén axudar a cidadanía, que nas épocas, pois, podamos acudir a este comercio, e, sobre todo, vamos, incentivar esta compra no comercio local, que sempre está aí, que é o comercio de cercanía, e que isto é circular. É dicir, unha economía circular, todo o que gastemos aquí vai a repercutir na propia vila sempre.
Como teñen que facer as persoas interesadas en participar?
Pois é moi, moi sincero. Simplemente teñen que entrar na página web webconsumelocal.gal. Esta información está na página tamén do concello e no Facebook ou por teléfono no concello tamén lle damos a información. Uh-huh. E aí registrarse con 4 datiños. Nome, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e pouco máis. E DNI, iso sí, importante, o DNI. É moi importante, iso sí que vamos a dicilo, que cando vayamos, que levemos os nosos DNIs, porque iso é o xeito de identificación que imos ter no comercio.
E despois, todos son ventaxas. Ti compras, como vendis, por 10 euros, só tes que pagar 7, e desa ventaxa tamén que aporta o Concello de BUEU para fomentar directamente as compras no comercio local. Que outras accións da Concellería fanse para axudar o tecido produtivo da vila?
Pois mira, realmente isto é algo que é transversal, é dicir, calquera actividade que promovas, tanto desde a nosa Concellería como desde a Concellería de Cultura, sempre acaba repercutindo. E agora mesmo temos pendientes as axudas directas, a través do Plan Concello de Deputación, temos esas axudas directas que se vai otorgar a Concello, hostelería, actividades que se visen perxudicadas pola crise da COVID, E, bueno, pois, outro tipo de actividades, como tuvemos non fai nada, a ruta das tapas coa hostelería. Dicir, vamos poquinho a pouco intentando axudar o máximo posible.
Esta campaña de Bueu Consume Local é a primeira vez que se fai en Bueu.
Exacto. Xa se está facendo en concellos limítrofes como Cangas ou Moaña e en Bueu é a primeira vez que vamos a facer e pensamos que vai a funcionar moi, moi ben.
Vai funcionar ben, seguramente se vai repetir se funciona, non?
Exacto, a ver, si miramos co funcionamento de vos, sempre podemos volvernos a plantexar volver a facela.
E que momento atravesa agora mesmo o tecido comercial e o estaleiro?
Pois, momento difícil. En momento difícil non nos só no que se refire ao económico, é dicir, temos que ter en conta que a nosa hostelería, o noso comercio, leva pasando unha racha moi mala, non só por falta de clientela, sino porque tuveron que adaptarse a mil medidas, tuveron que ser virólogos prácticamente, estar diariamente pendientes do BOE, do DOGA, con peches perimetrales, con peches dos seus negocios, aforos, e eso é unha carga mental moi, moi importante, que son uns campeóns e unhas campeonas estar aguantando todo este trayecto, e ademais agora, pues, ven a parte máis complicada, que a ciudadanía tampouco ten unha situación para gastar tanto, co cal, pois son momentos moi difíciles, moi, moi difíciles.
Porque dentro desta campaña tamén poden participar os hosteleiros, tamén podemos ir consumir ao local de hostelería, non?
Si está adherido, tamén, exacto.
Pois son 40 agora mesmo os adheridos a esta campaña de Bueu Consume Local que proxecta o Concello de Bueu coa colaboración da Federación de Comerciantes e Industrias do Morrazo con FECIMO. E hoxe falamos diso desta campaña que se pon precisamente hoxe en marcha para axudar tamén os clientes, os veciños de Bueu, a que fagan as súas compras de Nadal un pouquiño máis baratas. Falamos de todo iso coa Concelleira de Promoción Económica e Turismo de Bueu, Silvia Carballo, que teña moito éxito e que teñades moitas máis edicións.
Moitas grazas, moi boa tarde e animamos a todo o mundo que veña a mercar. Au, eu.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Cope Pontevedra selecciona asesores comerciales para Pontevedra y Arosa. Se responsabilizarán de captación de nuevos clientes, fidelización y gestión de los mismos. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Envía tu currículum antes del 15 de diciembre a jcomercial.pontevedra@cope.es.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Escuchamos a Silvia Vieito porque nos trae la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
En Marín se ha estrenado ya la primera edición de Expo Nadal. En la Alameda hay una selección del comercio local que va a estar todas las navidades de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Y también te contamos que la Xunta ha trasladado este viernes su preocupación porque el AVE directo Vigo-Ourense-Madrid por la variante de Cerdedo no figura en la relación de actuaciones prioritarias recogidas en esa estrategia de Adif para el periodo 2021-2022, por lo que reclaman al Gobierno central desde la Administración autonómica que impulsen también este trazado y que concreten un cronograma. Lo ha dicho la conselleira de Infraestructuras e Movilidad, Etel Vázquez, quien ha afirmado también que los responsables autonómicos están enormemente preocupados porque esa variante de Cerdedo quede excluida de las actuaciones de Adif para los próximos años y además en los presupuestos generales del Estado para el próximo año, para el 2022, figura, dice Etel Vázquez, una partida insignificante de 200.000 euros y sin planificación futura. Vamos a hablar de más temas en los próximos minutos que te interesan para este Puente de la Constitución en el mediodía de Cope Más Pontevedra. En el 97.0 continúa el mediodía de Cope.